Protams, ēdamlietas tas ir gan lībiešu kulinārais mantojums, kas mums ir tas raksturīgākais mūsu pusē, gan, protams, visa dzīvā daba, tā kā arī tur var izzināt visas barības ķēdes un par tām mums tiešām pieaicināti ir labi dažādi speciālisti, katrs savā jomā, kas stāstīs par to, kurš kuru apēda. Pulcēšanās centrs šogad ir vienā no senākajām kolkas saimniecībām Ūšos, kur sākot no trijiem būs gan tirdziņš, gan Valter restorāna pavāri no Rīgas ar ļoti gardiem ēdieniem un būs arī dziedāšana, dansošana.